Наразі весь науковий світ спостерігає за однією з наймасштабніших подій – вручення Нобелівських премій. І ми хочемо розповісти вам про три з них. У понеділок, 4 жовтня, вручили премію з фізіології або медицини. І цього року її отримали Девід Джуліус і Ардем Патапутян за відкриття температурочутливих і механочутливих іонних каналів. Що це таке? Чому це важливо, пояснює Олексій Болдирєв. Іонні канали – це білки, які розташовані в мембрані кожної клітини. Вони мають отвір, пору, через яку можуть рухатися іони, тобто заряджені частинки. Так сталося, що в наших клітинах багато різних іонів, але через іонні канали проходять далеко не всі. Переважно це іони натрію, калію, кальцію та хлору. Вони достатньо малі, щоб пробігти через дуже вузьку пору каналу. Відповідно, канали поділяють на натрієві, кальцієві, хлорні тощо. Є канали менш вибіркові, які пропускають усі іони з додатним зарядом чи з від'ємним. Коли канал відкритий, відповідні іони біжать крізь нього, а коли закритий, то не біжать. Власне, це все, що вміє іонний канал – пропускати чи не пропускати потік іонів. Потік заряджених частинок – це електричний струм. Тільки в дротах біжать переважно електрони, негативні заряди, а в нервах і м'язах нашого тіла найбільші струми переносять позитивно заряджені іони натрію, калію, кальцію. Чому ж заряди рухаються, а не сидять на місці? Уся правда в тому, що зовні та всередині клітини склад іонів різний. Усередині клітини багато великих неповоротких негативно заряджених іонів. Це білки, амінокислоти, нуклеїнові кислоти. Вони створюють надлишок негативного заряду, який притягує всілякий електричний позитив. А крім того, спеціальні білки, іонні насоси, завжди витрачають енергію, щоб виганяти з клітини іони натрію та кальцію та закачувати всередину іони калію. Кожен іон прагне вирівняти свою концентрацію в усіх доступних резервуарах, тому при відкритті зв'язку між різними ємностями іони перетікають з місця, де таких самих багато, туди, де їх менше. Оскільки функція каналу пропускати струм найголовнішою з фізіологічної точки зору, з тієї, за яку дають Нобелівську премію, частиною цього білка є воротний механізм, тобто та частина, яка відчиняє чи зачиняє пору каналу. Воротний механізм реагує на зовнішні сигнали, які потрапляють на мембрану клітини. Зазвичай іонні канали відчиняються на певний тип такого сигналу. Найперше, були описані канали, ворота яких відчиняються на зміну напруги або електричного потенціалу на мембрані клітини. Це так звані потенціал-керовані канали. Основним їхнім завданням в організмі є проведення великих потужних струмів, потрібних для створення великих коливань потенціалу, потенціалів дії в нервах і м'язах, які в нервовій системі мають ще назву нервових імпульсів. Приблизно в той же час, у другій половині 20-го століття, були описані канали, ворота яких відчиняються завдяки приєднанню малих молекул або лігандів. Такими лігандами є нейромедіатори, зокрема глутамат, норадреналін чи серотонін. Біофізики спочатку виявили струми, викликані цими молекулами, а потім молекулярні біологи описали гени та білки цих іонних каналів. Трохи пізніше науковці встановили, що є іонні канали, які відчиняються у відповідь на інші фізико-хімічні явища. Окрім молекул та електричних потенціалів, це зміни температури, кислотності, тобто концентрації іонів водню pH, осмотичного тиску в клітині, механічного тиску на мембрану. Найважче було знайти гени, що відповідають за синтез білка термочутливих і механочутливих каналів. Усім ясно, що люди здатні відрізняти холодне від гарячого всією поверхнею шкіри, але який саме канал пропускає струм у відповідь на зміни температури, було неочевидно. Певний натяк дали речовини, які імітують відчуття гарячого чи холодного. Коли покласти до рота м'яти або екстрагованого з неї ментолу, в роті з'являється приємний холодок. А ось коли туди ж покласти гострого перцю, то відчуття, наче вогонь полизав. Група дослідників під керівництвом Девіда Джуліуса дослідила велику кількість несхожих генетично на вже відомі іонні канали мембранних білків і пошукала серед них ті, які взаємодіють з головною пекучою речовиною перцю – капсаїцином. Роки роботи увінчалися успіхом. І на межі століть був відкритий капсаїциновий рецептор – іонний канал, відповідальний за передачу больового відчуття та відчуття гарячого. Паралельно працювала й лабораторія Ардема Патапутяна, яка виявила споріднений ментоловий та холодовий рецептор. А що ж з механочутливістю? Уже найперші дослідники мембранних струмів бачили, що клітина впускає іони кальцію у відповідь на доторкання мікроелектрода. Але природа цього струму, який канал його проводить, лишалася невідомою. Механорецептор був відомий у без'ядерних організмів – прокаріотів, бактерій та архей, але пошук подібного білка у клітинах хребетних тварин ні до чого не призвів. Лише 2010 року дослідницька група Патапутяна виявила іонні канали, які назвали п'єзо, за аналогією з п'єзоелементами, які через механічні руки породжують електричні струми. Ці велетенські мембранні білки ніхто не помічав через те, що вони не схожі на інші іонні канали. Яке ж медичне значення цих відкриттів? Що людям з того, що ми знаємо тепер, як працює дотик і температурне чуття? Виявилося, що капсаїциновий рецептор відповідає й за чуття болю, а холодовий рецептор з'являється у клітинах деяких злоякісних пухлин. Тому ці білки – важливі мішені у лікуванні таких патологій, як хронічний біль та онкологічні захворювання. Розуміння шляхів передачі сенсорної інформації колись допоможе кожному з нас індивідуально краще сприймати цей світ. Від фізіології та медицини переходимо до фізики. Нобелівську премію 2021 року за приховані патерни в кліматі та інших складних системах отримали одразу два пов'язані між собою дослідження. Першу нагороду отримали японсько-американський кліматолог Сюкуро Манабе та німецький океанолог Клаус Гассельман. Другу – італійський фізик-теоретик Джорджо Парізі. Чим займаються ці вчені і чому їхні дослідження визнали настільки важливими, розповів Максим Ціж. На перший погляд, цьогорічна Нобелівська премія може здатись трохи незвичною. Ні, звісно, в ній присутні незмінні риси цієї нагороди, наприклад, її поділ між кількома людьми і дослідженнями. Так, останню соло-нобелівку забрав виходець з України Георгій Харпак ще в 1992 році. І все ж, нобелівка з фізики, океанологу і кліматологу? Серйозно? Але якщо розібратися детальніше, то, як на мене, таке нагородження дуже і дуже доречне і вчасне. По-перше, це не перша нобелівка за дослідження атмосфери. Так, у 1947 році нобелівську премію присудили Едварду Епплтону за дослідження F-шару іоносфери. По-друге, і що важливіше, нагородження за кліматологічні роботи йде в парі з нагородженням дослідника складних систем. А фізика складних систем – це типовий напрям фізики в 21 столітті. Складна система – це вже цілком усталений термін, що використовується в фундаментальній та прикладній фізиці, системному аналізі і ще цілій низці наук, зокрема гуманітарних. Хоча строгого визначення й досі немає, вчені зійшлись на переліку атрибутів, властивих складним системам – емерджентність, нелінійність, відкритість, наявність фазових переходів, зворотного зв'язку, довготривалої пам'яті та інші. Складні системи оточують нас усюди – від ланцюгових органічних молекул, живих організмів – до економіки і людського суспільства, а ще гідросфери, атмосфери нашої планети і аж до космології. Без сумніву, яскравий приклад складної системи – це людський мозок. Інший спосіб подивитись на такі системи – їх характеризують прості правила, що, тим не менш, призводять до складної, майже хаотичної поведінки системи. За дослідження взаємозв'язку між безпорядком та флуктуаціями. Саме в такому формулюванні був нагороджений Джорджо Парізі. Як можна досліджувати такі різні системи схожими методами, спитаєте ви? На допомогу виходять, звісно, її величність – математика. Значною мірою лауреат другої половини цьогорічної Нобелівської премії з фізики Джорджо Парізі – є спеціалістом з математичної фізики. Це означає, що він добре вміє розв'язувати дифрівняння, а також знайти їм вдале застосування. Поміркуйте самі, роботи Джорджо стосуються фізики елементарних частинок, зокрема квантової хромодинаміки, модели спінового скла, а ще динаміки тих дивних 3D-форм, які вимальовують зграї птахів у небі. Так, це також складна динамічна система з елементами детермінованого хаосу. Такою системою є також і клімат на нашій планеті. Тож я сподіваюся, що серед моїх колег та журналістів не з'являться звинувачення цьогорічного нагородження в обслуговуванні екологічного чи кліматичного порядку денного, який, звісно, теж потребує уваги. І загалом, так, вперше Нобелівку присудили за вивчення світового океану і атмосфери як комплексних єдиних систем, а не окремих явищ в них. Просто нарешті людство взялось за дослідження дійсно складних структур і давно пора. Про самих лауреатів можна сказати, що це точно найдостойніші з найдостойніших. У Джорджо Парізі, здається, джекпот з усіх фізичних нагород, про які я знаю. Медаль Дірака, премія Фермі, премія Лагранжа, медаль Больцмана, медаль Макса Планка, премія Вольфа, премія Помаранчука і ще з десяток інших. Нагородження його Нобелівкою є настільки логічним, наскільки це може бути можливим. Сюкуру Монабе та Клаус Гассельман також є легендами у своїй галузі. Перший – піонер комп'ютерного моделювання кліматичних змін та дослідження феномену глобального потепління і, зокрема, ролі сумнозвісних парникових газів у ньому. Другий – провідний вчений у сфері океанології в Німеччині та й на всій планеті. Він створив модель світового океану як стохастичної системи, якій, зокрема, властива вже згадана довга пам'ять. Ефект, коли океан поступово накопичує в собі зміни, які можуть проявитись доволі різко. Наскільки захопливими мають бути його дослідження, якщо цій людині вдалося наблизити формалізм діаграм Фейнмана? Чисельні методи для розрахунків розсіяння та перетворень елементарних частинок – для опису взаємодії океанічних хвиль. Святі солітони! Тема складних систем є органічно пов'язаною з темою клімату, систему поведінку якої важко обчислити через її колосальний об'єм, величезну кількість взаємозв'язків і потенційну здатність до непередбачуваних змін навіть від незначного впливу. Саме так тут йдеться про ефект метелика. Як не дивно, в Україні є вчені, що досліджують різноманітні складні системи. Так, вчені ІФКС «Нано» вже тривалий час вивчають властивості фазових переходів різних станів матерії, що демонструють ознаки складних систем, зокрема висококорельованість та нелінійність. А вже в 21 столітті в цьому інституті зародилась наукова школа, що розвиває соціодинаміку, поведінку соціальних зв'язків і суспільства методами математичної фізики. Стохастичні та висококорельовані системи також вивчають в ІТФ імені Миколи Боголюбова, зокрема плазмові та колоїдні середовища. В Інституті магнетизму ж досліджується порядок, безпорядок і нелінійні явища в магнетиках і тих же спінових системах. Це сфера досліджень Джорджо Розіні. А в ІПММС «Нано» можна знайти дослідників нелінійних хвиль у водоймах. І це, звісно, невичерпний список. Що ж, будемо надіятись, що така нагорода Нобелівською премією підживить інтерес суспільства до цих фундаментальних проблем науки в нашій країні. Адже в нас є кому про них розказати. А ми переходимо до останньої частини – премії з хімії. Її отримали Бенджамін Ліст з Інституту Макса Планка Німеччина і Девід Макміллан з Принстонського університету США за розробку асиметричного органокаталізу. Ці двоє хіміків, що працювали незалежно один від одного, винайшли нову концепцію каталізаторів, які не містять атомів важких металів, ані природних ферментів, пояснює Володимир Саркісян. Нобелівський комітет вважає відкриття асиметричного органокаталізу, авторство терміну належить Девідові Макміллану, революцією у молекулярному будівництві. І це насправді так. Сьогодні вчені здатні відтворити у лабораторіях більшість природних речовин. Вже відтворені чи не всі рослинні алкалоїди та інші біологічно активні сполуки, і навіть створені подібні їм за дією цілком синтетичні речовини, що стали основою ефективних ліків. Стійкі, безпечні штучні барвники, міцні витривалі, гіпоалергенні, полімерні матеріали, створені впродовж останнього століття мистецтвом хіміків-синтетиків, давно перевершили свої природні аналоги. У сучасних лабораторіях синтезують навіть білки та нуклеїнові кислоти, які є основою життя. Проблема полягає у тому, що такі синтези потребують доволі жорстких лабораторних умов, високих або наднизьких температур, присутності міцних кислот та алугів. Вони відбуваються повільно із великою кількістю проміжних стадій та побічних продуктів. Ще на початку позаминулого століття шведський хімік Якоб Берцеліус помітив, що присутність у реакційному середовищі певних речовин, які ніби не витрачаються в процесі реакції, полегшує її перебіг і зміщує рівновагу в бік утворення кінцевого продукту. Він назвав такі речовини каталізаторами, а сам процес – каталізом. Ідеї Берцеліуса знайшли широке визнання в період розквіту промислової хімії у 20 столітті. Більшість виробничих хімічних процесів нині йдуть за участю каталізаторів – платини, міді, нікелю тощо. У харчовій і фармацевтичній промисловості широко застосовуються природні сполуки, ферменти, до складу яких також подекуди входять іони металів. Незалежно від природи каталізаторів, суть їхньої дії одна й та сама. Маючи активний іонізований центр, вони утворюють з одним із реагентів так званий проміжний комплекс. Нестабільну речовину, яка набагато охочіше взаємодіє з іншими компонентами реакції, ніж нативний реагент. Після цього проміжний комплекс руйнується, звільняючи молекулу каталізатора. Природа цього явища проста. Сума енергії, що витрачається на процес утворення проміжного комплексу, і речовини, яку шукають, менше за енергію утворення хімічного зв'язку безпосередньо між реагентами. Природно, що метали, яким властива легша іонізація, ніж неметалам, частіше виступають в якості таких активних точок каталізу. Втім, відомі каталізатори, які не містять іонів металів, наприклад, хлоридна кислота або пероксид гідрогену. Каталітичні реакції вельми вимогливі до складу реагентів і їхньої чистоти. Іноді незначна кількість забруднень здатна повністю вивести з ладу недешевий каталізатор, поєднуючись із ним у неактивну сполуку. Технологи називають це явище отруєнням каталізатора. Водночас природа, ніби глузуючи з учених, щосекунди синтезує і перетворює у живі матерії надскладні органічні молекули, не потребуючи для цього граничних температур і не ставлячи особливих вимог до реагентів. У 1848 році, розглядаючи у мікроскоп препарат натрій амонійної солі винної кислоти, Луї Пастер помітив, що деякі її кришталики мають одну форму, інші – ніби дзеркально обернені стосовно перших. І як їх не перевертай з боку на бік, не суміщаються один з одним, як ліва рука із правицею. За допомогою препаративної голки Пастер відділив одні кристали від інших, вважаючи їх різними сполуками. Однак хімічний аналіз показав, що це одна і та сама речовина. Такі сполуки назвали енантіомерами, а саме це явище – хіральністю, від грецького «хіра» – «рука». Згодом виявилося, що енантіомери у розчинах по-різному заломлюють поляризоване світло. Одні обертають площину поляризації ліворуч, інші – праворуч. Їхня ж суміш, яку звуть рецематом, площину поляризації не обертає. Але це і так залишилося б суто академічною забавкою, якби не з'ясувалося, що енантіомери природного походження майже всі є лівообертальними. Ба більше, лише такі ліві молекули у рацематі мають біологічну активність. Так, наприклад, у препараті атропіні, який є суміші двох енантіомерів, активними є лише лівообертальний – гіостіамін, той самий, яким Клавдій отруїв короля Гамлета. Правообертальний ізомер є просто нікчемним баластом. Цю проблему ще 1946 року окреслив письменник Артур Кларк. В його оповіданні технічна помилка інженер, який за збігом обставин став власною оберненою копією, буквально помирав з голоду, хоча їжі не бракувало. Продукти класичного хімічного синтезу майже завжди є рацематами. Цілеспрямоване отримання лише одного з енантіомерів або є надскладним, або просто технічно неможливим. Що ж робити? Можна, звісно, отримувати рацемат, а потім, як колись Пастер, сортувати голкою кристали. Адже хімічні властивості переважної більшості енантіомерів абсолютно однакові. Але погодьтеся, для промисловості це тупиковий шлях. Можна вводити хворим рецемат, сподіваючись на те, що правий ізомер ніяк не вплине на здоров'я. Втім, гірка трагедія 1960-х, коли правообертальний ізомер препарату талідомід став причиною вад ембріонального розвитку тисяч дітей, перекреслила й цей варіант. Бенджамін Ліст і Девід Макмілан вирішили водночас всі перелічені проблеми. Вони розробили силу селену дешевих і стійких до отруєння органічних каталізаторів на основі амінокислот, які є доволі простими в сенсі молекулярної структури. До того ж, їхні органокаталізатори в кілька разів скорочують кількість стадій синтезу шуканої речовини, уможливлюючи каскадні реакції. І врешті асиметричний каталіз суттєво зміщує хімічну рівновагу в бік утворення одного з енантіомерів, тобто домішки неактивного ізомера у продуктах реакції є мінімальними. Нобелівський комітет так резюмував це без перебільшення вікопомне відкриття. Бенджаміну Лісту та Девіду Макміллану вдалося знайти геніальне рішення проблеми, з якою хіміки боролися десятиліттями. Якщо вам сподобався подкаст, поставте нам 5 зірочок, напишіть коротенький відгук, порадьте друзям та знайомим. І буде вам наука!